Αγαπητοί ακροατές, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη podcast του πρώτου θέματος. Είναι το πρώτο podcast μετά την τραγωδία στα Τέμπη και είναι το θέμα με το οποίο θα ξεκινήσουμε την σημερινή μας συζήτηση με τον κύριο Γιώργο Παγουλάτο, Γενικό Διευθυντή του Ελληνικού Ιδρύματος Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής και Καθηγητής Ευρωπαϊκής Πολιτικής και Οικονομίας στο Πανεπιστήμιο. Καλώς ήρθατε, κύριε Παγουλάτε.
Καλώς σας βρήκα.
Να ρωτήσω, μπορούμε να μιλάμε και στον Ελληνικό Γιώργο, γιατί γνωριζόμαστε πολλά χρόνια.
Ναι.
Τι μαθήματα μας δίνουν τα Τέμπη, αυτό το τραγικό δυστύχημα? Τι είναι τα πρώτα συμπεράσματα που βγάζετε? Είμαστε μια κανονική ευρωπαϊκή χώρα ή δεν έχουμε καταφέρει ακόμη να συμβαδίσουμε με την υπόλοιπη Ευρώπη?
Κοιτάξτε, έχουμε μια τραγωδία η οποία παραπέμπει και σε άλλες τραγωδίες και αντίστοιχες καταστροφές που έχουν συμβεί στην υπόλοιπη Ευρώπη και στον κόσμο, οι οποίες κάποιες φορές μετασχηματίζονται σε μια δημιουργική δύναμη μεταρρύθμιση. Και αυτό είναι ίσως και ένα ακόμα μέρος αυτής της τραγωδίας, ότι χρειάστηκε να χαθούν τόσοι άνθρωποι για να καταλάβουμε πλέον ως χώρα, ως κράτος, ότι πρέπει να πάρουμε σοβαρά τις δημόσιες υποδομές. Θυμίζω ότι στη Βρετανία το 17 κάηκε ένα ολόκληρο κτίριο, το Grenfell Tower, με 72 νεκρούς για να επιβάλλουν νέο κανονισμό πυρασφάλειας. Το 18 κατέρευσε μια γέφυρα στη Γένοβα από διάβρωση συστηματική για να αρχίσουν να υιοθετούν υποδομές με σένσορες που παρακολουθούν τη διάβρωση. Θέλω να πω ότι υπάρχουν καταστροφές σε όλο τον κόσμο, οι οποίες δημιουργούν, δίνουν μαθήματα.
Κατανοητό. Σε εμάς όμως υπάρχει αίσθηση ότι πάντα περιμένουμε μια καταστροφή για να πάρουμε μέτρα. Πρώτα ήταν στους δρόμους τα ατυχήματα στα Τέμπη με τους φιλάθλους, θυμόσαστε, του ΠΑΟΚ. Μετά το ναυάγιο στη Σάμινα, το πρώτο για να φτιάξουμε δρόμους, το ναυάγιο στη Σάμινα για να έρθουν πιο σύγχρονα πλοία. Μετά φωτιές για να αποκτήσουμε το μάτι για το 112. Έτσι θα πηγαίνουμε από εδώ και πέρα? Δηλαδή δεν πρέπει να προνοεί ένα κράτος?
Πρέπει να προνοεί και πρέπει να θέτει προτεραιότητες. Εν προκειμένου, οι δημόσιες υποδομές, ιδίως οι μαζικές συγκοινωνίες, έπρεπε να είναι προτεραιότητα. Σιδηρόδρομοι δεν είναι απλώς το μέσο με το οποίο μετακινούνται εκατομμύρια άνθρωποι σε όλη την Ευρώπη, στο δυτικό κόσμο. Αν κοιτάξει κανείς το χάρτη των σιδηροδρομικών δικτύων στην Ευρώπη, είναι ένα κουβάρι από την πυκνότητα των δικτύων των σιδηροδρομικών γραμμών. Εμείς έχουμε ένα κάθετο άξονα που διατρέχει κάθετα τη χώρα, έτσι δεν είναι?
Έχουμε μια σιδηροδρομική γραμμή και από ό,τι καταλαβαίνω, όλες οι μετρήσεις που έχουν γίνει μας δείχνουν ότι είμαστε σχεδόν τελευταίοι στην ασφάλεια και στην επάρκεια του σιδηροδρομικού δικτύου.
Έτσι. Πώς γίνεται? Ανά αριθμό εκατομμυρίων χιλιόμετρων, όπως το μετράνε, είμαστε τελευταία. Αυτό είναι το δράμα αυτής της υπόθεσης. Το δράμα στο πεδίο της δημόσιας πολιτικής, ότι δεν φροντίσαμε να εξοπλίσουμε αυτό το δίκτυο, το οποίο χαμηλότερες ανάγκες έχει από αυτές που έχουν πολύ πιο προηγμένα και πυκνά συνδρομικά δίκτυα, με στοιχειώδεις προδιαγραφές ασφάλειας και προστασίας ανθρώπινης ζωής. Πιστεύω, αν θέλουμε να αντλήσουμε κάποια χαραμάδα αισιοδοξίας, ότι έχουμε πάρει το μάθημά μας από αυτό.
Το πήραμε. Πλέον, είναι αλήθεια αυτό?
Νομίζω ότι υπάρχει ένα πάρα πολύ ισχυρό αίτημα από την πλευρά της κοινωνίας προς την κυβέρνηση, προς το πολιτικό σύστημα, να βάλει σε προτεραιότητα την ασφάλεια στους σιδηροδρόμους. Και υπάρχει επίσης και μια επαναξιολόγηση της σημασίας που έχει αυτή η υποδομή για την συλλογική ζωή μιας προηγμένης κοινωνίας.
Το ερώτημά μου, ξέρεις Γιώργο, με συγχωρείς, γιατί γίνεται? Γιατί εδώ πέρα όλοι έχουμε πει ότι πρέπει να πάρουμε το πιο προηγμένο σύστημα, να εξοπλίσουμε, που είναι σωστό, δεν υπάρχει καμία διαφωνία. Όμως βλέπουμε ότι στην πραγματικότητα αυτό που ήταν το μεγάλο πρόβλημα ήταν αυτή η χαλαρότητα που επικρατούσε μέσα στον ΟΣΕ, η αναξιοκρατία, δηλαδή ζητήματα τα οποία είναι πολύ πιο σύνθετα να αντιμετωπιστούν, και εμείς λέμε θα πάρουμε την τεχνολογία και όλα θα είναι καλά. Και η τεχνολογία από μόνη της ποτέ δεν είναι αρκετή αν δεν αλλάξει, πώς να το πω, η νοοτροπία με την οποία αντιμετωπίζουμε αυτή την κατάσταση και η νοοτροπία που επικρατεί στο δημόσιο τομέα.
Κοίταξε, αυτό που λες είναι το βαθύτερο πρόβλημα. Είμαστε μια χώρα δύσμου. Έτσι. Έχουμε νησίδες της χώρας που λειτουργούν με προδιαγραφές προηγμένου κόσμου, νησίδες Ευρώπης, σε ένα αρχιπέλαγος Βαλκανίων. έτσι, ή στην πιο αισιόδοξη εκδοχή, νησίδες Βαλκανίων σε ένα αρχιπέλαγος Ευρώπης. Αλλά υπάρχει αυτός ο διεισμός, οι διαφορετικές ταχύτητες στο εσωτερικό της κοινωνίας. Έχουμε όλοι αντιμετωπίσει πλευρές του δημόσιου τομέα που λειτουργούν υποδειγματικά, εξαιρετικά, που δεν έχουν τίποτα να ζηλέψουν από τον πιο προηγμένο κόσμο, και έχουμε αντιμετωπίσει και καταστάσεις σαν αυτές που είδαμε να αποτυπώνονται στις ηχογραφημένες συνομιλίες ή στα πρακτικά της τραγωδίας περασμένης εβδομάδας, έτσι, που παραπέμπουν σε μια Ελλάδα του 50, του 70, πάντως όχι στην Ελλάδα στην οποία ζούμε και οπωσδήποτε όχι αυτή στην οποία θέλουμε να ζούμε.
Πάντως, όπου δουλεύει καλά το σύστημα, δουλεύει με παράκαμψη των ανθρώπων, έτσι, δηλαδή όπου μπαίνουν τα ψηφιακά, η ψηφιακή τεχνολογία μόνο εκεί δουλεύει, όποτε πας να έχεις να αντιμετωπίσεις τον παράγοντα άνθρωπο, συνήθως εκεί εμφανίζονται και τα μεγαλύτερα προβλήματα και οι μεγαλύτερες αντιστάσεις.
Ναι, δεν θα συμφωνούσα εδώ. Και η ψηφιακή τεχνολογία από κάποιους ανθρώπους φτιάχνεται, από προγραμματιστές φτιάχνεται, άνθρωποι την παρακολουθούν, άνθρωποι εξασφαλίζουν ότι θα προστατεύεται από κυβερνοεπιθέσεις και δεν θα καταραίει κάθε τόσο. Θέλω να πω ότι έχουμε ένα έμψυχο δυναμικό το οποίο σε τομείς που συναντά ένα θεσμικό πλαίσιο και συνθήκες υποστηρικτικές, κάνει θαύματα. Ιδίως γιατί είμαστε και μια χώρα που έχει διεθνοποιηθεί, έχει ανοίξει στον έξω κόσμο, στην Ευρώπη, στον υπόλοιπο κόσμο κατά τις τελευταίες δεκαετίες. Και λειτουργεί με προδιαγραφές προηγμένου κόσμου τα κομμάτια αυτά της κοινωνίας που αφήνονται να λειτουργήσουν έτσι. Από την άλλη πλευρά έχουμε κομμάτια της συλλογικής δομής που λειτουργούν πελατειακά, που είναι έρμιο συντεχνιών, που είναι έρμιο αυθαιρεσίας. Υποθέτω το πρόσεξες ότι κάποια από τα κουφάρια των βαγονιών, όπως τα είδαμε στις φωτογραφίες, αυτό το τραγικό δυστύχημα, ήταν γεμάτα γκραφίτι.
Όλα τα βαγόνια.
Όλα.
Και στον πλαστιακό.
Δηλαδή,
τα πάντα. Δηλαδή σαν να μην φυλάει κανένας τίποτα.
Σαν να μην φυλάει αφενός, και από την άλλη πλευρά αποτυπώνει και μια διάχυτη αίσθηση παραβατικότητας. Γιατί όταν αυτό το πράγμα είναι σε τέτοια έκταση και όταν και πάρα πολλοί συνδρομικοί σταθμοί βρίσκονται σε συνθήκες εξαθλίωσης, είναι σαφές ότι υπάρχει ένα ταυτόχρονο πρόβλημα προσφοράς και ζήτησης. Υπάρχει ελλιπής προστασία και επένδυση από την πλευρά του κράτους, το οποίο αποτυπώνει πολύ μεγάλες ευθύνες πολιτικές και πολύ χαμηλή προτεραιοποίηση του συνδρομικού δικτύου, αλλά υπάρχει και ένα σοβαρό πρόβλημα διάχυτης παραβατικής συμπεριφοράς σε μεγάλη κλίμακα και μεγάλης ανεκτικότητας σε αυτή τη μικροπαραβατικότητα, η οποία βεβαίως ενίοτε δεν είναι καθόλου μικροπαραβατικότητα, γίνεται εγκληματική συμπεριφορά, γιατί υπάρχουν και φαινόμενα σοβαρότητα της διαφθοράς γύρω από το πλέγμα των δημόσιων υποδομών που λειτουργούν ως παράγοντες καθυστέρησης.
Ναι, αλλά όταν βλέπουμε αυτά τα ζητήματα, και είπες γκράφιτι, στο πανεπιστήμιο υπάρχει ακριβώς η ίδια κατάσταση. Έτσι, δηλαδή μπαίνεις στους χώρους του πανεπιστημίου και τα πάντα είναι με ό,τι γράφει τι θέλει ο καθένας, δεν είναι?
Ναι, ναι, γιατί ακριβώς
και βλέπουμε,
έχουμε
λοιπόν,
αδύνα.
Ναι, το θέμα μου δεν είναι το αυτό. Υπάρχουν τεράστιες αντιστάσεις, δηλαδή μερικές μεταρρυθμίσεις τις λέμε 40 χρόνια σχεδόν τώρα και στην πραγματικότητα δεν προχωράνε. Τι είναι αυτό?
Ναι, και άλλες όμως προχωράνε. Θα έλεγα, αν να τολμήσω μία αναλυτική εξήγηση. Νομίζω δεν τα πάμε καλά με έργα τα οποία έχουν μεγάλη πολυπλοκότητα και ξεπερνάνε τον ορίζοντα της μιας κυβέρνησης. Σε αυτά τα έργα δεν τα πάμε καλά. Δηλαδή δεν τα πάμε καλά στα έργα, για παράδειγμα, ο εξυγχρονισμός της δικαιοσύνης, έτσι, τεράστιες καθυστέρησεις απονομής δικαιοσύνης. Είναι ένας τομέας στον οποίο ακούμε και διαβάζουμε συνέχεια τις ίδιες αιτιάσεις και τις ίδιες δεσμεύσεις από πλευράς κυβερνήσεων.
Πια έχουμε σταματήσει και να τα ακούμε αυτό.
Αποτελέσματα.
Νομίζω ότι έχουν παραιτηθεί πια. Δεν ακούμε για τη δικαιοσύνη ειδικά.
Εδώ όμως αυτό τι είναι? Είναι ένα έργο το οποίο είναι εξαιρετικά περίπλοκο, πατάει σε πολλούς κλάδους, θέλει χρόνο που ξεπερνάει το χρόνο της μιας θητείας ή των δύο θητείων, πατάει σε ένα θεσμικό πλαίσιο το οποίο πρέπει να επαναιδρυθεί και έχει ισχυρά συμφέροντα, ισχυρές ομάδες, δικαστές, δικηγόρους, έλλειψη πόρων, χαμηλές αμοιβές, νοοτροπία, δικομανία στην κοινωνία. Θέλω να πω, στα περίπλοκα μεγάλα προβλήματα δεν τα πηγαίνουμε καλά. Πάρτε τις πολεοδομίες έτσι, και τη γραφειοκρατία και διαφθορά στις πολεοδομίες. Mm-hmm. Τεράστιο πρόβλημα. Έτσι. Ελάχιστη πρόοδος έχει γίνει διαχρονικά από τις κυβερνήσεις, παρότι όλοι, και αν ρωτήσεις στον κόσμο ποιοι είναι οι πιο προβληματικοί τομείς στο δημόσιο τομέα, θα σου λέγανε ένας από τους χειρότερους είναι αυτός. Επίσης τεράστια αποτυχία. Γιατί επίσης είναι περίπλοκο, εμπλέκονται διαφορετικές υπηρεσίες, πάρα πολύ κλάδι, δασικό, αρχαιολογία, περιφέρεια, δήμη κτλ. Σε άλλους τομείς στους οποίους μπορείς να απομονώσεις κάποιο τομέα και να επέμβεις χειρουργικά χωρίς μεγάλη πολυπλοκότητα, μπορούμε να κάνουμε θαύματα. Δηλαδή, η ψηφιοποίηση, ας πούμε, του δημόσιου τομέα είναι μια αλλαγή που έγινε μέσα σε τρία χρόνια με εξαιρετικά αποτελέσματα.
Γιατί εκεί δεν υπήρχαν κάποια οργανωμένα συμφέροντα να αντιδράσουν. Σε όλους τους τομείς υπάρχουν αυτά τα συμφέροντα. Βλέπουμε ότι βραχυκυκλώνουν κάθε αλλαγή. Αυτή είναι η αίσθησή μου.
Σωστά. Και εκεί που οι αλλαγές μπορεί να έχουν μεγαλύτερο βάθος, είναι, και γι' αυτό ξεκίνησα με την δημιουργική καταστροφή των μεγάλων καταστροφικών κρίσεων, είναι όταν έχεις τέτοιου είδους συμβάντα τα οποία σε υποχρεώνουν να αναπροσδιορίσεις, να επαναδιατάξεις τους συσχετισμούς και να παρέμβεις σε βάθος με έναν τρόπο μεταρρυθμιστικό, να παρέμβεις ενώ ως κράτος, ανταποκρινόμενο σε ένα διάχυτο κοινωνικό αίτημα. Γι' αυτό ξεκίνησα μιλώντας για τις μεγάλες κρίσεις, μεγάλες καταστροφές που σε όλο τον κόσμο επιτάχυναν μεταρρυθμιστικές διαδικασίες. Θυμίζω, η Ελλάδα απέκτησε αντισεισμικό κανονισμό μετά από τους μεγάλους σεισμούς της δεκαετίας του 50. Έτσι. Αναθεώρησε τους αντισεισμικούς κανονισμούς μετά από τους σεισμούς που ακολούθησαν τις επόμενες δεκαετίες. Ο κόσμος απέκτησε πλαίσιο ρυθμίσεων για τις ακρότητες του χρηματοπιστωτικού συστήματος μετά το κράχ του 29 και ξανά μετά την κρίση του 2008. Θέλω να πω, σε όλο τον κόσμο οι κοινωνίες ανακαλύπτουν τις αποτυχίες και τα κενά μέσα από καταστροφικές κρίσεις που απορρέουν από αυτές τις αποτυχίες και τότε συγκεντρώνεται τόση μεγάλη κοινωνική πίεση που υποχρεώνει τις κυβερνήσεις, όχι απλώς να κάνουν κάτι, αλλά να παρακάμψουν πολύ ισχυρά εμπεδομένα συμφέροντα για να επιφέρουν την αλλαγή, γιατί η αλλαγή είναι και ζήτημα πια πολιτικής βιωσιμότητας πολλές φορές για κυβερνήσεις που αντιμετωπίζουν τέτοιες κρίσεις. Το είδαμε άλλωστε με την κρίση μετά το 2010, έτσι. Η χώρα υποχρεώθηκε να πάρει μέτρα τα οποία θα ήταν αδιανόητα υπό κανονικές συνθήκες, ναι, ακριβώς γιατί τα ελλείμματα είχαν ξεφύγει εκτός ελέγχου.
Θα πάμε λίγο και στην κρίση μετά. Δεν θέλω να φύγουμε από αυτό όμως εδώ το κομμάτι. Όλα αυτά όμως, όταν είμαστε τελευταίοι στο χρόνο απονομής δικαιοσύνης, τελευταίοι στην ασφάλεια του σιδηροδρομικού δικτύου και μπορούμε να βρούμε και μια σειρά από άλλους τομείς, μας κάνουν κανονική ευρωπαϊκή χώρα ή είμαστε η εξαίρεση μέσα στην Ευρώπη?
Είμαστε μια χώρα διεισμού, είμαστε μια χώρα που δεν ήταν μέρος του πυρήνα της Δυτικής Ευρώπης, δηλαδή της ιστορικής συνέχειας από το Μεσαίωνα, αυτήν την αναγέννηση, τη βιομηχανική επανάσταση, το διαφωτισμό κτλ. Έτσι, χάσαμε ορισμένα στάδια εξέλιξης, επομένως οι δομές του κράτους μας δεν έχουν το βάθος που έχουν στην Γερμανία, στο Βέλγιο, στην Ολλανδία. Οι δομές της παραγωγικής μας διαδικασίας παραπέμπουν σε μια εκβιομηχάνηση πάρα πολύ ύστερη σε σχέση με την εκβιομηχάνηση που είχα μερικούς αιώνες νωρίτερα στις προηγμένες δικές χώρες. Και επίσης η ανεξαρτησία του ελληνικού κράτους είναι μια υπόθεση σχετικά πρόσφατη σε σχέση με άλλες χώρες.
Άρα είμαστε η εξαίρεση, δηλαδή. Είμαστε ένα... δεν θα πω ξένο σώμα μέσα στην Ευρώπη, αλλά πάντως μια ιδιαιτερότητα μέσα στην Ευρώπη, έτσι.
Δεν θα το έλεγα αυτό, γιατί κάθε χώρα έχει κάποια χαρακτηριστικά που την καθιστούν εξαιρετική. Mm-hmm. Η Γερμανία κουβαλάει ένα τεράστιο ενοχικό πλέγμα που την καθιστά εξαιρετική στην Ευρώπη. Η Γαλλία είναι μια χώρα μεταηγεμονική, η οποία αναγκάστηκε να λειτουργήσει στο περιοριστικό πλαίσιο της Ευρώπης. Η Βρετανία είναι μια αυτοκρατορία σε παρακμή μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο που αναγκάστηκε να επανεφεύρει τον εαυτό της. Άλλες χώρες αποφύτησαν από μισό αιώνα ολοκληρωτισμού και έγιναν δημοκρατίες μόλις πριν από 30 χρόνια. Θέλω να πω, η κάθε χώρα έχει τα δικά της εξαιρετικά χαρακτηριστικά με αυτή την έννοια. Τα δικά μας χαρακτηριστικά είναι αυτός ο διεισμός που και άλλες χώρες έχουν. Και η Ιταλία είναι μια χώρα διεισμού. Έτσι, άλλος ο Νότος της Ιταλίας και άλλος ο Βορράς. Ναι. Είναι δύο χώρες διαφορετικές. Ναι. Το θέμα είναι πώς εμείς αντιλαμβανόμαστε τη θέση μας στον κόσμο και στην ιστορία με μια ιστορική αυτογνωσία που θα μας επιτρέπει ούτε να είμαστε έτσι, να πάσχουμε από συμπλέγματα ανωτερότητας που δεν δικαιολογούνται και από ψευδεστήσεις μεγαλείου, mm-hmm. αλλά ούτε να θεωρούμε ότι είμαστε και οι κακομύριδες του κόσμου, mm-hmm. έτσι, και ότι είμαστε ο τελευταίος τροχός της άμαξας. Είμαστε πλέον μια ευρωπαϊκή χώρα από τους παλιότερους ιδιοκτήτες της Ευρώπης. Έτσι. Είμαστε η δέκατη κατά σειρά, ένατη κατά σειρά, γιατί η Βρετανία έχει φύγει, παλαιότερη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ναι, μια χώρα μεσαίου εισοδήματος, δεν είναι. Πολύ πιο
στα στοιχεία που έχουμε όμως,
με δημοκρατικές δομές από άλλες.
Στις επιδόσεις δεν το δείχνουμε. Δεν είμαστε και οι
θεωρισμένες.
Στις περισσότερες θα έλεγα.
Σε άλλες θα πηγαίνουμε καλύτερα.
Ναι. Μιλάμε το σύνορα κυρίως για πλευρές του κράτους. Είναι το δημόσιο ο μεγαλύτερος ανασταλτικός παράγοντας για την ανάπτυξη της χώρας? Συμφωνείς με αυτή την εκτίμηση?
Ναι και ναι και όχι, γιατί και το δημόσιο αντιστοιχεί σε μια περιβάλλουσα κοινωνία και σε μια περιβάλλουσα αγορά. Mm-hmm. και σε ένα περιβάλλον πολιτικό σύστημα το οποίο εκλέγεται από τους πολίτες. Mm-hmm. Θέλω να πω, δεν είναι κάτι απομονωμένο το οποίο έχει αυτονομηθεί από την υπόλοιπη κοινωνία. Mm-hmm. Εάν το δημόσιο σέρνεται, αυτό σημαίνει ότι όλα αυτά που ανέφερα, οι πολίτες, η αγορά, η κοινωνία, δεν το υποχρεώνουν επαρκώς mm-hmm. να τρέξει ταχύτερα. Και ξανά το δημόσιο εξελίσσεται. Δηλαδή, αν θυμηθούμε, νομίζω ότι είμαστε και δύο, όχι στην έτσι, μικρότερη εφηβεία μας, για να θυμηθούμε
ναι, ναι.
πώς ήταν το κράτος της δεκαετία του 70, του 80 ή ακόμα και του 90, έτσι, και πόσα πράγματα έχουν αλλάξει και όχι μόνο από τεχνολογία.
Υπάρχει εκτίμηση ότι το κράτος, η νοοτροπία, αν θέλεις, το ήθος των δημόσιων λειτουργών χειροτέρευσε ιδίως στη δεκαετία του 80, ότι υπήρχε πολύ περισσότερο, πολιτικά ήταν πιο ανελεύθερο, αλλά ήταν πιο αποδοτικό για τα δεδομένα της εποχής, φυσικά, έτσι.
Ναι, ναι, υπήρξε ένα.
Δηλαδή ότι χειροτερέψαμε σε αυτόν τον τομέα. Έχει καταληφθεί το κράτος από συντεχνιακά συμφέροντα.
Ναι, δεν θα διαφωνήσω με αυτό. Υπήρξε ένας εκδημοκρατισμός, το βάζω εντός εισαγωγικών, mm-hmm. του κράτους της δημόσιας δίκης μετά τη δεκαετία του 80. Έγινε πιο συμπεριληπτικό πολιτικά εις βάρος της αξιοκρατίας mm-hmm. και εις βάρος των ελίτ, των αξιοκρατικών ελίτ που πρέπει να παράγει μια δημόσια διοίκηση, και έγινε και πιο πολιτικά εξαρτημένο. Mm-hmm. Ακριβώς γιατί...
Κομματικά εννοείς.
Κομματικά αυτό.
Κομματικά, ναι, ναι.
Ακριβώς γιατί είχαμε και μια κομματική εναλλαγή στην εξουσία που για πρώτη φορά συμπεριλάμβανε ένα κόμμα αριστερά του κέντρου. Επομένως και η δημόσια διοίκηση απέκτησε αντανακλαστικά προσαρμογής στις αλλαγές της κομματικής ταυτότητας των εκάστοτε κυβερνήσεων. Mm-hmm. Και βεβαίως οι κυβερνήσεις επιδίωξαν να έχουν μια εντελώς χειραγωγούμενη και εργαλειοποιημένη, όχι κρατικά αλλά πολιτικά, δημόσια διοίκηση. Αλλά και σε αυτό τα πράγματα κάποια στιγμή έγιναν καλύτερα. Έτσι, θυμίζω το νόμο Πεπονή και το ΑΣΕΠ, το γεγονός ότι οι άνθρωποι
ναι,
που...
Ναι, όμως βλέπεις ότι εισάγουμε γραφειοκρατικές διαδικασίες συνέχεια, οι οποίες, με παράδειγμα πολύ ωραίο και το ΑΣΕΠ, δεν μπορούσε να κάνει τις προσλήψεις τόσο καιρό και λειτουργούσε με μπλοκάκια ο ΣΕ, έτσι. Αλλά και σε άλλους τομείς. Μία σύμβαση υπογράψανε για την ανάταξη του εξοπλισμού του ΟΣΕ, η οποία τράβαγε χρόνια και τελικά μείναμε γυμνοί στον τομέα της ασφάλειας, ακριβώς γιατί όλο εισάγουμε γραφειοκρατικές διαδικασίες για να απαντήσουμε στα ζητήματα της διαφθοράς και της ανυπάρκειας.
Ναι, ναι, γιατί ακριβώς έχουμε αυτές πολλαπλές ταχύτητες και όταν ένας τομέας φεύγει από τις προτεραιότητες, γιατί οι μεγάλες αλλαγές στο δημόσιο κινούνται και είτε ως αποτέλεσμα διαχειριστικής ικανότητας όταν έχουμε managers οι οποίοι λειτουργούν σαν managers, ας πούμε, του ιδιωτικού τομέα, να το πω έτσι σχηματικά, είτε όταν υπάρχει ισχυρή πολιτική βούληση. Δεν είναι. Εάν κάποια από αυτά τα δύο ή και αυτά τα δύο δεν είναι πολύ ισχυρά, ας πούμε οι σιδηρόδρομοι, αν δεν είναι η πολιτική προτεραιότητα μιας κυβέρνησης, ενός κράτους.
Και που δεν ήταν από ό,τι φαίνεται, έτσι, ναι.
Που δεν ήταν από ό,τι φαίνεται, γιατί η προτεραιότητα είναι η αυτοκινητόδρομη, γιατί η αλήθεια είναι ότι η πλειονότητα της κοινωνίας αυτό αγκαλιάζει περισσότερο, το αυτοκίνητο ως μέσο μετακίνησης και όχι το τρένο.
Και υπάρχουν κακώς, και ισχυρά συμφέροντα έτσι, που προωθούν τους αυτοκινητοδρόμους, έτσι,
ακριβώς.
Μην το κρυβόμαστε.
Τότε έχεις ένα κράτος, ένα πολιτικό σύστημα και ένα κράτος που αντιδρούν σε αυτό, που αντιδρούν σε αυτή τη ζήτηση και δεν θα πιέσουν, δεν θα επενδύσουν πολιτικό κεφάλαιο για να συγκρουστούν με τα συμφέροντα ή δεν θα επενδύσουν πολιτικό κεφάλαιο για να επιβάλλουν μια ταχύτερο ρυθμό στις μεταρρυθμίσεις. Γι' αυτό είπα ότι τέτοιου είδους κρίσεις λειτουργούν αναγκαστικά ως επιταχυντές,
ναι,
και σοβαρεύουν το σύστημα.
Είπες για μάνατζερ, είναι λύση ίσως η ιδιωτικοποίηση? Θα ήμασταν καλύτερα με έναν ιδιωτικό σε, ας πούμε?
Η διεθνής εμπειρία μετά από δεκαετίες πια, εφόσον περάσαμε και την έξαρση της, έτσι, του φετιχισμού με την ιδιωτικοποίηση μετά την δεκαετία του 80 και έχουμε έρθει σε μια πιο όριμη, ας πούμε, φάση, είναι ότι το αν ιδιωτικό ή κρατικό, το ιδιοκτησιακό καθεστώς δεν παίζει τον καθοριστικό ρόλο.
Mm-hmm.
Δεν είναι το καθοριστικό. Έχουμε στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες, θα έλεγα, έχουμε κρατικούς σιδηροδρόμους.
Mm-hmm.
Έτσι. Αλλά στις ευρωπαϊκές χώρες δεν έχουμε τους κρατικούς σιδηροδρόμους που είχε η Ελλάδα με τον ΟΣΕ των δισεκατομμυρίων ελλημάτων,
mm-hmm,
που συνέβαλε, είχε το δικό του ρόλο στην υπερχρέωση της χώρας. Δεν έχει η υπόλοιπη Ευρώπη τις δημόσιες υποδομές στις οποίες διορίζονται αποτυχημένοι πολιτευτές, όπως συνέβαινε στο παρελθόν. Δεν έχει τις δομές οι οποίες δεν ελέγχονται. Δηλαδή το καθοριστικό εδώ είναι πιο, δεν είναι ιδιοκτησία,
mm-hmm,
ποιο είναι το ρυθμιστικό πλαίσιο. Εάν οι ρυθμιστικές αρχές εξασφαλίζουν ότι θα λειτουργούν οι υπηρεσίες, οι υποδομές, οι φορείς τους, οι πάροχοι, υπέρ του δημόσιου συμφέροντος ή θα είναι εχμάλωτες αυτές οι ρυθμιστικές αρχές, εχμάλωτες ιδιωτικών συμφερόντων ή πελατειακών σκοπιμοτήτων, εάν θα προστατεύουν από καταχρηστικές μονοπωλιακές πρακτικές ή ολιγοπωλιακές συμπράξεις ή θα επιβάλλουν στις επιχειρήσεις να λειτουργούν με σεβασμό στους καταναλωτές και αν θα επιβάλλουν επενδύσεις. Έτσι. Τις επενδύσεις μπορεί να τις κάνει η ιδιωτική εταιρεία, να τις κάνει δημόσια. Το θέμα είναι να υπάρχει αυτή η πίεση της τεχνολογικής επένδυσης. Στην Ελλάδα, για παράδειγμα, πολύ σωστά ιδιωτικοποιήθηκε ο ΟΤΕ στο τέλος της δεκαετίας του 90, αφού είχε επιχειρηθεί να γίνει νωρίτερα, όχι επιτυχώς, διότι έπρεπε να έχει έναν στρατηγικό εταίρο για να μπορεί να προσελκύσει κεφάλαια επενδύσεων, mm-hmm, για να κάνει τα άλματα της τεχνολογίας που θα το επέτρεπαν να έχει τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες στο επίπεδο της υπόλοιπης Ευρώπης.
Σε θέματα υποδομών όμως, τώρα στις υποδομές του σιδηροδρόμου, δεν θα μπορούσε να γίνει αυτό από ένα ιδιωτικό φορέα, δεν είναι έτσι?
Ακριβώς. Εκτός εάν υπήρχε ένα πλαίσιο συμφωνίας με τη μορφή των συμβατικών υποχρεώσεων, mm-hmm, ή ρυθμιστικών υποχρεώσεων που επιβάλλει ο ρυθμιστής για επενδύσεις, εξυγχρονισμό. Γι' αυτό λέω ότι αυτό που είναι καθοριστικό είναι ποιο είναι το πλαίσιο υπό το οποίο λειτουργεί, mm-hmm, είτε ο δημόσιος είτε ο ιδιωτικός φορέας. Ποιοι είναι οι κανόνες, ποιες είναι οι υποχρεώσεις, ποιες είναι οι υποχρεώσεις για επενδύσεις, ποιες είναι οι υποχρεώσεις για σεβασμό και προστασία των καταναλωτών και του κοινού. Αυτά είναι τα καθοριστικά και έχουν να κάνουν βέβαια και με τις πολιτικές επιλογές,
mm-hmm,
των εκάστοτε κυβερνήσεων και σε ό,τι αφορά τα πρόσωπα και σε ό,τι αφορά την κατανομή των δημόσιων πόρων.
Mm-hmm. Είπες πριν ότι οι πιο δύσκολες μεταρρυθμίσεις είναι αυτές που ξεπερνάνε τον ορίζοντα μιας κυβέρνησης. Και το ερώτημα το οποίο έχει μπει πολλές φορές και πρόσφατα με την οικονομική κρίση είναι γιατί δεν μπορεί να υπάρξει στην Ελλάδα μια ευρύτερη συνένεση των κομμάτων σε μερικές κρίσιμες μεταρρυθμίσεις που έχουμε ανάγκη.
Γιατί είμαστε μια κοινωνία χαμηλής εμπιστοσύνης,
mm-hmm,
και οι κοινωνίες χαμηλής εμπιστοσύνης τείνουν να παγιδεύονται σε ένα φαύλο κύκλο χαμηλής εμπιστοσύνης και λειτουργίας υποσυνθήκες πόλωσης και μηδενικού αθροίσματος. Δηλαδή η εκάστοτε αντιπολίτευση θεωρεί ότι οτιδήποτε κακό συμβαίνει στην κυβέρνηση είναι εποφελία της αντιπολίτευσης και αντιστρόφως η εκάστοτε κυβέρνηση θεωρεί ότι μπορεί να αντισταθμίζει τις δικές της ολιγορίες ή αποτυχίες με το να συγκρίνει πόσο χειρότερα τα έκανε η αντιπολίτευση. Θέλω να πω, μια κοινωνία χαμηλής
εμπιστοσύνης. Άρα ερχόμαστε σε μια ιδιαιτερότητα σε σχέση με τις περισσότερες χώρες της Ευρώπης, έτσι.
Όπου εμείς έχουμε κοινωνία,
ανατολίτικα χαρακτηριστικά.
Όχι απαραίτητα ανατολίτικα, προκειμένου έχουν να κάνουν και με το γεγονός ότι είμαστε μια χώρα που πέρασε εμφύλιο, που πέρασε έτσι, διχασμό αρκετές φορές στην ιστορία της, mm-hmm. και στις αρχές του 20ου αιώνα και μετά το 45, στη μετεμφυλιακή περίοδο. Πέρασε μεγάλη πολιτική πόλωση μετά το 74 και στη δεκαετία του 80. Θυμόμαστε και δύο τα πράσινα και τα γαλάζια καφενεία. Mm-hmm. Από τότε δεν είναι ότι έχουμε μείνει στάσιμοι. Η κοινωνία μας είναι πολύ πιο κεντρομόλος ως πολιτικό σύστημα και λιγότερο συγκρουσιακή και πολιτική από ό,τι ήταν στη δεκαετία του 80. Έτσι δεν είναι?
Δεν το ξέρω. Δηλαδή, από τη μια πλευρά υπάρχει μια σύγκληση σε κάποιες πολιτικές. Αυτό είναι σίγουρο, και στην εξωτερική πολιτική βλέπουμε αυτό το πράγμα, και στην οικονομική πολιτική, και ο ΣΥΡΙΖΑ σαν κυβέρνηση δεν έκανε πολύ διαφορετικά πράγματα. Απ' την άλλη, σε επίπεδο δημόσιου λόγου, η οξύτητα που υπάρχει σήμερα δεν υπήρχε.
Ναι, γιατί ο δημόσιος λόγος παντού έχει ξεφύγει, γιατί έχουμε τα νέα μέσα επικοινωνίας. Δηλαδή, ο δημόσιος λόγος, όταν υπήρχαν...
Για τα κοινωνικά δίκτυα, δηλαδή, μιλάς.
Κοινωνικά δίκτυα. Ναι. Κοινωνικά δίκτυα, το διαδίκτυο, το οποίο γενικά είναι μια εντελώς αποκεντρωμένη και αυτονομημένη μορφή δημόσιας έκφρασης, η οποία είναι ιδιωτική αλλά γίνεται δημόσια. Mm-hmm. Αυτό αλλάζει εντελώς το πεδίο. Δηλαδή, αυτό δημιουργεί μια τάση προς την ακρότητα και προς τη χειδαιότητα και προς τον εξαιρετικά εχθροπαθή λόγο, mm-hmm. η οποία δεν είναι ελληνικό πρόβλημα, όμως είναι παντού. Και, έτσι, ναι. και στην Ελλάδα θα έλεγα, για να μην αυτομαστιγωνόμαστε συνέχεια, ότι τα έχουμε καταφέρει καλύτερα από άλλες δημοκρατίες στο πεδίο αυτό. Δηλαδή ανέφερες τη συνένεση mm-hmm. που υπάρχει στο πεδίο της εξωτερικής πολιτικής και της σύγκλησης στις οικονομικές πολιτικές. Δεν είναι λίγο αυτό το πράγμα.
Όχι, δεν είναι λίγο, αλλά δεν αντικατοπτρίζεται, δεν το βλέπεις στη Βουλή, σκοτώνονται
ναι,
εκεί.
Αλλά
δεν το βλέπεις
με μια έννοια, αν ήθελα να είμαι και λίγο δικηγόρος του διαβόλου, mm-hmm. θα έλεγα ότι εκεί που έχεις συγκλήσεις πολιτικών στις πολιτικές, ίσως δικαιολογείται να υπάρχει μια μεγαλύτερη αντιπαράθεση στο πεδίο της ρητορικής πολιτικής αντιπαράθεσης,
αλλά,
μια μεγαλύτερη ένταση,
ναι.
για να υπάρχει ο διαχωρισμός και η διαφοροποίηση του πολιτικού προϊόντος. Mm-hmm. Το λέω λίγο με ελαφρώς κοινικούς όρους.
Ναι.
Έτσι, η δημοκρατία ναι. πρέπει να παρέχει
εναλλακτικές
επιλογές,
ναι,
γιατί
ναι.
αλλιώς
αλλά δεν υπάρχει
το
αυτή...
πρόβλημα γίνεται συστημικό.
Δεν υπάρχει αυτός ο διχασμός και μέσα στην κοινωνία, δηλαδή εκεί δεν είναι. Κάθε τόσο βλέπουμε να βγαίνει στην επιφάνεια μια οργή των μεν εναντίον των δε, η οποία παίρνει και βίαιες εκφράσεις μερικές φορές.
Υπάρχει, αλλά δεν είναι λίγα αυτά που πέρασε η χώρα, έτσι, τα τελευταία. Αλλά αν σκεφτούμε πού βρίσκεται, τι έχει περάσει η Ελλάδα από το 2010... Mm. ως αποτέλεσμα των τεράστιων αποτυχιών στην οικονομική πολιτική μέχρι τότε, έτσι, και το ότι η χώρα χρεοκόπησε μετά το χειρότερο συνδυασμό ελλειμμάτων και χρέους, mm-hmm. και εξωτερικού ελλείμματος και δημοσιονομικού και δημόσιου χρέους και συνολικού εξωτερικού χρέους, και βρέθηκε στη δεινότερη κρίση που βρέθηκε οποιαδήποτε άλλη ευρωπαϊκή χώρα και οποιαδήποτε άλλη, θα έλεγα, χώρα μετά το 45 ως προς το μέγεθος προσαρμογής που αναγκάστηκε να κάνει, δεν είναι εντελώς αδικαιολόγητο ή μη κατανοητό mm. το γιατί υπάρχει αυτή η οργή στην κοινωνία. Δηλαδή, αν τα παιδιά που διαδηλώνανε, και δεν θέλω να λαϊκίσω, έτσι, προς Θεού, αλλά οι νέοι άνθρωποι που είναι φοιτητές μας σήμερα, οι οποίοι διαδηλώνανε στο Σύνταγμα, είναι άνθρωποι που ήταν παιδιά το 2010, ζήσανε μια περίοδο που βλέπανε γύρω τους τη μείωση των εισοδημάτων, την ανασφάλεια, την ανεργία, έτσι, mm-hmm. την καταβήθηση την κοινωνική. Μετά φάγανε στο κεφάλι δύο χρόνια πανδημίας. Κλείστηκαν ως φοιτητές ή μαθητές στο παιδικό τους δωμάτιο μπροστά σε μια οθόνη, έτσι, χωρίς την κοινωνικότητα, χωρίς την άνθηση αυτής ηλικίας. Και τώρα βρίσκονται ξανά σε μια κρίση, έτσι, που είναι η ενεργειακή και η οικονομική κρίση ενός πολέμου. Βρίσκονται, θα έχουν ένα πόλεμο στην Ευρώπη, πράγμα το οποίο για τις δικές μας γενιές είναι ακατανόητο, την έκταση και στη βαρβαρότητα που έχει, και μια νέα οικονομική και ενεργειακή κρίση, και βεβαίως πάνω σε αυτά το όλο το συμβολικό και συναισθηματικό αντίκτυπο αυτού του τραγικού δυστυχήματος που είδαμε στα Τέμπη, το οποίο στο συμβολικό πεδίο, ακριβώς επειδή χάθηκαν τόσοι νέοι άνθρωποι, φοιτητές που γυρίζανε από το τρίμερο, έχει ένα παραπάνω ψυχολογικό, έτσι, και συμβολικό βάρος που πέφτει ξανά στη γενιά αυτή των νεότερων
ότι...
ανθρώπων. Άρα
πάλι καλά,
δεν
πάλι
είναι,
καλά
δεν
αντέξαμε.
Ανεξήγητα.
Λες, ναι,
εγώ θα έλεγα, νομίζω ότι είναι μια αντίθεση.
Να κλείσουμε με αυτό.
Ναι.
Σε βλέπω στην αισιόδοξη εκδοχή ή κάνω λάθος?
Προσπαθώ να βρω κάποιες χαραμάδες ελπίδας μέσα από αυτή τη ζωφερή κατάσταση και τις βλέπω κυρίως αν κοιτάξω στο παρελθόν. Δηλαδή νομίζω ότι ο τρόπος για να εμπνευστούμε με κάποια αισιοδοξία για το που πηγαίνουμε και το που μπορούμε να φτάσουμε είναι να δούμε τι δρόμο έχουμε διανύσει. Έτσι. Και όχι μόνο σε αυτά που είπαμε, αλλά τι κρίσεις έχουμε περάσει και μείναμε όρθιοι ως κοινωνία. Θυμάμαι ότι στις αρχές του 10, της κρίσης του 10, μιλούσα πάρα πολύ συχνά με ανθρώπους που έρχονταν απ' έξω, δημοσιογράφοι, αναλυτές, ερευνητές, και ρωτάγανε πότε θα χρεοκοπήσει η χώρα, πότε θα βγείτε από το ευρώ και πότε θα επέλθει η κοινωνική έκρηξη. Mm-hmm. Λοιπόν, κρατηθήκαμε όρθιοι ως κοινωνία, παρά τις τεράστιες απώλειες που συζητήσαμε και τώρα. Και επίσης έχουμε μια σταθερή δημοκρατία. Έτσι. Εκεί που άλλες χώρες βγάζουν Τραμπ, Μπόρις Τζόνσον, Ορμπάν ή Ερντογάν και Πούτιν. Mm-hmm. Λοιπόν, είμαστε μια ευρωπαϊκή δημοκρατία, όρημη δημοκρατία. Δείξαμε μεγάλη αντοχή σε αλλεπάλληλες κρίσεις που χτυπήσανε ειδικά περισσότερο από κάθε άλλη χώρα την Ελλάδα, και νομίζω ότι η πορεία μας, παρά τις ασυνέχειες, παρά τις οπισθογορήσεις, παρά τις περιόδους στασιμότητας και τα τεράστια λάθη, είναι μια πορεία πρόοδου και όχι μια πορεία καθίζησης, και αυτό με οπλίζει με κάποια πολύ προσεκτική αισιοδοξία.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα κλείσουμε αυτή την νότα αισιοδοξίας και μακάρι να έχεις δίκιο.
Να είσαι καλά.